hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Da har jeg bare lyst til å takke aller først for invitasjonen. Det å bli invitert til å si noe om Israel I dag, det jo ikke... Det jo, skal ha litt mot til det da. Det jo, som det ble sagt, et krevende tema. Og for mange så det jo sånn at bare ordet Israel vekker følelser. Kanskje et sånt engasjement på en positiv måte hos noen, men også uro, kanskje sinne, kanskje sorg hos andre. Og så det jo også denne usikkerheten da. Hva kan vi egentlig si om dette temaet uten å bli misforstått og uten å kanskje såre noen? Konflikten I Midtøsten berører oss dypt hele verden. Først krigen I Gaza, situasjonen på Vestbredden, og akkurat denne helgen også krig I Iran. Og så det sikkert mange som lurer på hva skal vi tenke om det? Dette utfordrende og krevende temaer. Og så skal vi også huske på at det en økende antisemitisme verden over, og at også jøder I vårt eget land opplever det på kroppen. Og så har de vært vant med det, altså I synagogen I Oslo og barnehagen I Oslo. Jeg har vært vant med å ha vepnet politivakter siden 2006. Ikke sant? Det en del av deres hverdag. Jeg besøkte nylig synagogen og så på en måte sikkerhets rundt der. Og så tenker jeg, hvorfor må det være sånn I Norge at noen trenger konstant politibeskyttelse? Det sier noe om akkurat dette her og hvor konfliktfylt dette temaet Konflikten splitter ikke bare verden, men også mennesker nær oss. Familie, venner, de på jobben, kanskje også I menigheten. Og så blir mange av oss da tause. Og så vet vi ikke hva vi skal si. Og så tror jeg at det tauset ikke nødvendigvis hjelper oss, men vi trenger innsikt, og vi trenger å snakke klokt og godt sammen. Så jeg har lyst til å gi cred til at dere tar opp også dette temaet her I denne menigheten. Må vi som kristne mene så mye om Israel da? Kan det hende at noen tenker, kan vi ikke bare ha fokus på Jesus og være kirke og så liksom la det være med det? Må vi gå inn I denne type tematikk? Og jeg kan skjønne den innvendingen. Greia jo bare det, at som kristne, som kirke, så vi og vår tro uløselig knyttet til dette folket. Enten vi vil eller ikke, så den kristne tro uløselig knyttet til det jødiske gudsfolket som vi leser om I Bibelen, og også det jødiske folk I dag. Når du leser din Bibel, så vil du møte på Israel, dette ordet, igjen og igjen og igjen. Ja, det gamle testamentet jo primært en historie hvor vi følger Israels historie og vandring. Også det nye testamentet så møter vi Israel som Guds paktsfolk. Og Jesus, ja, han var jo jøde. Han levde som en jøde, han virket som en jøde. Alle de disiplene var jøder, apostlene var jøder, de som skrev det nye testamentet var jøder. Den første menighet, urkirken, var 100% jødisk fram til sånn 7-10 år etter pinsedag, altså når Peter gikk til Cornelius. Så vår tro og vår kirke uløselig knyttet til dette folket. Og derfor så må vi snakke om det. Og la meg bare ta et eksempel. Når vi står I kirken, og så tar vi imot Herrens velsignelse, tipper oss at dere lyser den mot slutten av gudstjenesten her, så tror jeg også vi frikirkelige, som ikke så veldig sakramentale av oss, tenker at når velsignelsen lyses over oss, ja, så det mer enn ord. Det Guds godhet og Guds løfter over våre liv, og så tar vi det imot som et sånt løfte. Og så jo spørsmålet da, hvordan kan vi gjøre det? Jeg vet ikke om du har sett I 6. Mosebok hvor Gud gir denne velsignelsen til Israel. Det står der. Herren sa til Moses, tal til Aaron og sønnen hans og si, slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem. Og så jo spørsmålet, hvordan I alle dager kan vi som ikke-jøder, som hedninger, som del av folkeslagene, langt mot nord, stå der og på en eller annen måte tenke at dette et løfte som lyst over mitt liv? Hvordan, hva det som skjer da? På en måte, hvilken kobling det som skjer? På hvilken måte vi knyttet til det? Det skal jeg svare på mot slutten av talen, så du må bare henge med. Men jeg lar det henge der. Det mange spørsmål vi kunne kommet innom i en sånn tema som dette, og det når det gjelder Israel, utrolig mange spennende temaer. Det har jeg bare lyst til å si. Men temaet som jeg valgt å si liksom noe av det mest grunnleggende, for å si det sånn. Det liksom noe på en måte der det starter, og derfor så har jeg valgt dette temaet her. Israel, utvalgt for verdens skyld. Hva betyr det at Israel Guds utvalgte folk? Hva mener vi med det? Hvordan kan dette med Guds utvelgelse av Israel henge sammen med Guds frelsesplan for verden? Og hva betyr det for vårt forhold til Israel og det jødiske folk? Og når jeg snakker om Israel i dag, så det altså det primært jødiske folk jeg mener med det. Ordet Israel kan jo vise til ulike størrelser. I media i dag så det vel oftest kanskje at det peker på staten Israel. Noen ganger så tenker vi, når vi sier Israel, på mer sånn landet Israel, altså når vi skal liksom ned og besøke Israel, så tenker vi mer på landet, det geografiske området. Men både land og stat har altså fått sitt navn etter det folket som aller først ble kalt Israel eller israelitter, som det navnet som da Jakob fikk etter å ha kjempet med Guds engel gjennom en hel natt, så fikk han beskjed, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og så ble hans etterkommere da fra da av kalt for israelitter, eller bare for Israel. Så primært i dag, eller i dag, så kommer jeg til å bruke Israel på denne måten om det jødiske folk, om Guds folke. Så kan vi se på dette med at Israel utvalgt utifra en tekst. Vi kunne brukt mange tekster, men et av de tekstene som jeg liker godt, fordi den sier noe også om hvorfor Gud velger ut nettopp dette folket. Vi skal lese fra 5. Mosebok, kapittel 7, og vers 6-8. 5. Mosebok, kapittel 7, vers 6-8. Og der står det sånn. For du, og du i denne sammenhengen er altså Israel, du et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk. For dere det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut av slavehuset fra faraos Egyptekongens hånd. Så tror jeg vi skal be om at Herren kan åpenbare ordet for oss. Har dere lyst til å stå mens vi ber? Så får dere reist litt på beina. Og himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for ditt ord. Takk at vi kan få lov til å lese det, ta det til oss. Og så takker jeg deg for at du har gitt oss ånden, Herre, som åpenbarer ordet for oss. Jeg har bare lyst til å be for denne tematikken her og for denne formiddag. Jeg ber at du må veilede oss, må du tale til oss, Herre. Må du klargjøre ting for oss, sånn at vi kan forstå tydeligere hva ditt ord sier. Og så ber jeg også at du må tale inn i våre liv. Hva dette fra ditt ord kan bety, Herre, i våre liv, i vår menighet, Herre. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Vær så god og sitt. Det første jeg har lyst til å si noe om, det dette temaet her, utvalgt og utskjelt. For Bibelens tale om at jødene Guds utvalgte folk har opp gjennom historien vært også en tung bør å bære for det jødiske folk. Det har blitt brukt til å nøre opp om jødehat og antisemitisme gjennom historien. Og jeg har bare lyst til å, liten sånn parentes, også kirken, den kristne kirke, har en lang, mørk, blodig historie av jødeforfølgelse opp gjennom historien. Helt ifra, egentlig 200-tallet, og fram til etter andre verdenskrig. En lang periode hvor kirken har bidratt på en grusom måte til antisemitisme. Vi rekker ikke å si så mye mer om det, men det også noe av det vi må ta med oss. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det når du ser på en måte disse ordene her. Israel, Guds utvalgte folk. Hvordan lander det hos deg? Kanskje er du der at det skaper en slags god gjenkjennelse, en takknemlighet, kanskje en glede. Kanskje kommuniserer det noe om Guds frelsesplan og Guds trofasthet når du ser dette. Men det kan også være at du er her i dag, og så kjenner du at når du ser den setningen, så opplever du at det der det er litt krevende. Det blir du litt usikker av. Kanskje tenker du, er ikke det liksom en smule arrogant av et folk å tenke det om seg selv? Er ikke det potensielt ganske farlig? Kanskje kjenner du at du innenfor en sånn overskrift blir skeptisk. Jeg vil tro at i en forsamling som dette, så er det kanskje litt ulike følelser. Men jeg tror hvis vi hadde tatt denne setningen liksom til det norske samfunn, på gata eller på jobben din, så tror jeg ganske mange ville ha vært i den siste kategorien, hvor man opplever at dette er egentlig potensielt litt farlig. Å bruke uttrykket Israel, eller jødene som Guds utvalgte folk, er kontroversielt i dag. Det er ikke lenge siden, bare noen uker siden, så jeg en veldig kjent nyhetsprofil, TV-profil, som nettopp brukte dette for å kritisere det jødiske folk. På en måte, han sa det går ikke an å tenke sånn om seg selv. Og for noen år siden, tilbake i 2006, så hadde Jostein Gaarder en kronikk i Aftenposten med titlen «Guds utvalgte folk». Du vet han som har skrevet «Sofies verden», en kjent norsk forfatter. Og han skriver i denne artikkelen, som har en form som en sånn gammeltestamentlig domsprofeti, blant annet følgende. Han sier, «Vi tror ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk. Vi ler av dette folkets griller og gråter over deres misgjerninger. Å opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant, men en forbrytelse mot menneskeheten. Vi kaller det rasisme.» Jeg vet ikke hva du tenker, men dette opplever jeg som veldig drøyt. Og Jostein Gaarder fikk ganske skarp kritikk etter at denne da kom. Han gikk ut både en og to ganger for å forklare hva han egentlig prøvde å si, og etter hvert så beklaget han i hvert fall deler av denne teksten her. Men jeg ser at etter at krigen på Gaza på en måte var i gang, så var det flere samfunnsdebattanter som hentet opp nettopp teksten til Gaarder og sier han har jo helt rett i det han sier. Å være Guds utvalgte folk er et privilegium, selvfølgelig er det det. Men det har også vært en veldig tung bør å bære for det jødiske folk, og de har opplevd mye vondt, mye forfølgelse. En som uttrykker denne dobbeltheten, den finner vi i stykket Spellemann på taket, eller Fiddler of the Roof, av Joseph Stein, som jo et av de mest spilte Broadway-stykkene. Første gang i 64, og har spilt mange ganger over hele verden. Tror også i Kristiansand. I denne historien så følger vi melkebonden Tevje og hans støttere. I begynnelsen av 1900-tallet, i Tsarsriket Russland, eller Russland, som da var underlagt tsaren. Og på denne tiden så var det mye jødeforfølgelse. Det var masse antisemittiske lover som ble innført. Og melkebonden Tevje og døtterne hans må stadig flytte til nye steder. De blir stadig presset bort. Og så på et eller annet tidspunkt så er godeste Tevje, han er liksom fed up, han har fått det. Og så sier han noe. Han sier, jeg vet, vi er det utvalgte folket, men av og til kunne du kanskje velge noen andre. Og det skjønner jeg godt. Jeg synes han tar den dobbeltheten på en veldig god måte. Det er et privilegium, men også en tung bør å bære. De har blitt utsatt for anklager, fordommer, forfølgelse, nettopp av denne grunn. Omverdenen har oppfattet det som en form for elitisme, som arroganse, i moderne tid også som rasisme. Og jeg kan jo skjønne hva de mener hvis vi tenker at det å være utvalgt betyr at du står over andre, at du står over menneskerettigheter, at du står over liksom, ja, det å bli holdt ansvarlig. Og så er jo spørsmålet, men er det det betyr? Så det jo det neste jeg har lyst til å se på. Hva betyr egentlig det? Når Bibelen snakker om at Israel et utvalgt folk. Skal vi finne ut av det, så må vi liksom tilbake i tid. Hvordan var det dette startet? Og da ser vi at utvelgelsen av Israel, det starter faktisk ikke med at Gud velger ut et folk. Det starter med at Gud velger ut en person. Nemlig Abraham. Gud kalte semitten Abraham, etterkommer av Noas sønn Sem, derav navnet, eller titelen Semitt. Han kaller han ut av Ur i Kaledea, til et land som Gud vil vise ham. Abraham vet ikke hvor dette er, men følger Gud, Guds veiledning og løfte, forlot det kjente og begav seg til et land som Gud hadde lovet ham. Og så skal vi gå til kallsberetningen når Gud kaller Abraham, for der er det noe veldig interessant. Det står sånn, Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din, og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og i dette, denne kallsberetningen som vi finner i 1. Mosebok kapittel 12, så er det tre tydelige løfter som helt sentrale. Det ene det at det et løfte om et land. Dra bort til det landet som jeg skal vise deg. Derfor det andre løftet om en ett. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Og for det tredje så det et løfte om å bli til en universell velsignelse for alle folkeslag. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og disse tre løftene av denne kallsberetningen, den har gitt de jødiske folk en felles forståelse av hvor vi kommer fra, hva som vår identitet, og hva det vi skal. Hva vårt oppdrag gjennom snart 4000 år? Og så jo spørsmålet, men hvorfor akkurat velge Israel? Vi skal vende tilbake til den teksten vi leste innledningsvis. 5. Mosebok kapittel 7 og vers 7, hvor det står sånn. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg. Det lett å tenke seg at han valgte jødene fordi han foretrekker dem, eller fordi at de bedre enn andre. Men det sånn? Jeg synes det interessant å se hva som står. Det står at når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere det minste av alle folkene. Guds utvelgelse av Israel handlet ikke om kvantitet, at de var mange, og at sånn sett de kunne på en måte ha en betydning over verden. Da burde han kanskje valgt ut det kinesiske folket. Ikke sant? Og det står heller ingenting om at det noen spesielle kvaliteter dette folket hadde. Og det i hvert fall ikke sånn at dette var et folk som var feilfritt. Hvis du leser det gamle testamentet, så vil du se igjen og igjen og igjen hvordan Israel som folk feilet og falt og tok gale valg. Men hva da grunnen til at Gud valgte ut dette folket? Ja, grunnen handler ikke om egenskaper i folket, men det står sånn, fordi Herren elsket dere og ville holde eden av den sverget. Så når Gud velger ut Israel, så handler det om noe i Gud. Ikke noe i det folket, men det var Guds kjærlighet, og egentlig Guds ubetinget kjærlighet også da, som gjør at han velger ut dette folket. Og så var det troskapen, nemlig det løfte han allerede hadde gitt til fedrene, som det står. Og jeg tenker at dette et vakkert bilde på Guds nåde og Guds ubetinget kjærlighet. Også Israel valgt ut sånn som du og jeg valgt ut. Ikke av egenskaper i oss. Og jeg tenker at dette ligner på mange måter på Gud. Bare tenk på når han velger ut trosheltene i det gamle testamentet. Moses, David, Gideon, og så kunne vi fortsatt. Jeg tenker, det mennesker som ble valgt ut mye mer på tross av personlige egenskaper enn på grunn av. Slik også når Jesus velger disipler. Altså det var enkle fiskere, mer eller mindre skolerte bygdegutter som han velger ut. Ikke sant? De minst sannsynlige valgene. Det de han hjärta att vara disipler som blir apostler och som kyrkan på något sätt blir grundad på. Paulus säger det slik i 1 Korinthierbrev 1:28, där det står: Ja, det som i världens ögon står lavt, det som blir föraktat, det som inte är något, det utvalde Gud för att göra till intet det som är något, för att ingen människa ska ha något att vara stolt av och för Gud. Detta är ett vers som jag har strekat under många gånger i min egen bibel. Detta är ett vers som har gett mig så mycket hopp i förhåll till både det att vara kyrka, för vi blir aldrig perfekta. Men Gud kan bruka oss allikevel. I förhåll till egen tjänste. Jag har känt mig så liten och så chanslös i så många settinger och så ofta. Och så kan jag få låta att vila i det. Att det är faktiskt inte så att det är jag som ska skinna. Men det är Gud som ska få låta att skinna. Och då är det så att när Gud väljer ut det som på något sätt ingenting är. Ja, så blir det tydligt då. Att det är Gud som står bak. Och det var det folkeslagene sa omkring Israel. Detta lilla folket. Vad är det som gör att de överlever igen och igen? Det måste vara deras Gud som står bak. Så Gud väljer ut det som inte är något. Det lilla folket. För att Gud ska bli synlig. Bli tydlig. Att hans kärlek ska få lov till att märkas. Hans trofasthet ska bli märkbar i hela världen. Vi har utvalt. Inte på grund av vem vi är, men av Guds obetingade kärlek. Så var det med Israel också. Så läste vi i 5 Mosebok att Israel definieras som ett utvalt folk, valt ut till att vara hans folk, som det står. Vad ska vi tänka om detta med att vara utvalt? Vad tänker du liksom när du hör det? I vår på något sån västliga vardagslig tänkning, så tänker vi kanske att det att vara utvalgt, ja, då är det något som har på något sätt speciella kvaliteter, det är något som är utsökt, det är något som har kanske någon privilegier som andra inte har, det är på något sätt någon som är en slags favorit. Det är lite sån vi hör det. Och så är det bara det att när vi har en sån bibelhebraisk förståelse av vad utvalgt betyder, så ger det någon andra perspektiver. För utvalgt i Bibeln betyder inte det att vara en favorit. Eller vara på något något helt speciellt, men det betyder att man är utvalt för något speciellt, man är utvalt till en uppgave. Så när Gud väljer också ut oss, vi är utvalt till något. Det betyder inte nödvändigtvis att det är en typ av favorit, som en uttryckte det. När du väljer tandbörsten din istället för en stålbörste för att rengöra tänderna dina, så är det inte för att du nödvändigtvis älskar tandbörsten som är mer. Det är bara att den passar bättre till den jobben. Och när du väljer en stålbörste för att pussa rust på bilen din, så är det inte för att du är så väldigt begeistrad för den, men det är för att den passar bättre till den jobben. Gud valde ut detta lilla folket för han hade en hensikt med dig. Han skulle bruka dig till något. Och det ska vi komma tillbaka till. Och i Bibeln så är det också så att Guds utvälgelse av Israel aldrig står i motsättning till Guds kärlek för alla människor. Det hänger samman. Det är intressant att se. Vi läste i texten om att Israel är utvalt. Det var 5 Mosebok kapitel 7. Så går vi 3 kapitel fram till kapitel 10 i 5 Mosebok. Och då är det något annat som ligger på Guds hjärta. Det står nämligen sån: den store och mäktige, skrämmande Gud som inte gör forskel på folk. Det står om han att han gör rätt mot farlösa och enker och älskar inflyttarna i landet, så han ger dem mat och klär. Dere ska älska inflyttarna, för det var själv inflyttare i Egypt. Guds kärlek, Guds utvälgelse av Israel är inte på något i stedet för eller i motsättning till Guds kärlek och det han önskar för folkeslagene. Det är en sammanhang med det. Och sån står det också i Rombrevet, står det flera gånger, 2 gånger i alla fall, att Gud gör inte skillnad på folk, står det. Gud gör inte skillnad på folk. Okej. Vi har sett att utvalt i denna sammanhangen inte betyder att vara favorit eller bättre än andra, men att det är en utvälgelse till en speciell uppgave. Och så är ju frågeställningen, vilken är det? Vad är det Israel har som en uppgave? Och det är det vi ska se på i det nästa punkten, men primärt handlar det om att vara ett lys för folkeslagene. Utvalt för Guds frälsesplan har jag kallat det sista punkten. Og jeg tenker det helt avgjørende at vi forstår når vi snakker om utvelgelsen av Israel. Som vi allerede har sett, så det i løftet til Abraham allerede inkludert, så helt ifra starten, dette perspektivet at Abraham og hans slekt skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Gud valgte å nå hele verden ved at han velger ut først én person som blir et folk. Og det Guds måte på å nå hele verden med sin frelse. Og det universelle perspektivet som en rød tråd gjennom hele Israels historie. Og jeg kunne tatt mange interessante eksempler om det. Det finnes der hele tiden. Særlig tydelig blir det når vi kommer til profetbøkene, for eksempel i Jesaja. Og det står sånn i Jesaja 49,6. Han sier, det for lite at du min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer, altså det betyr Israel, og føre de bevarte av Israel tilbake. Og legg merke til det som står, jeg gjør deg til lys for folkeslagene, så min frelse kan nå til jordens ende. Israels oppgave, det de utvalgt for, det var at hans frelse skulle nå til jordens ender, til alle folkeslagene. Guds vilje dette. Og derfor så sier Paulus i første brev til Timoteus slik, han, og som Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og dette vært Guds vilje. Dette vært Guds plan. Dette vært Guds hensikt fra tidenes morgen, ja, før det. Sant? Sånn, Gud har et hjerte for hele verden. Og derfor så kaller Gud Abraham. Abraham blir da Israel, og så har hele tiden Gud verden i sitt sikte. De skulle bli til velsignelse for hele verden. Gjennom Israel skulle folkeslagene skjønne hvem Gud og vende seg til han. Tidligere leder for en organisasjon som heter Jews for Jesus i Europa, han heter Andy Snyder, og han sier det sånn. Vi kan egentlig si at Gud valgte ut Israel fordi han elsket hedningene, folkeslagene, så høyt. Eller vi kan si det sånn, Gud valgte ut Israel fordi han elsket oss så høyt. Så det på en måte Guds plan og Guds vei med Israel. Israel blir den kanal som Gud bruker for å åpenbare sitt ord. Israel blir på en måte den nasjon som Gud bruker til å åpenbare sin trofasthet og sin kjærlighet. Og gjennom denne åpenbaringskanalen så det at Jesus kommer. Og derfor så, vet ikke om du har stusset noen gang på det, hvordan Matteus evangeliet starter. Det noen som husker det? Hvordan første kapittel i Matteus evangeliet? Det noen som husker hva det Jeg tror jeg nikker, så jeg tror det noen som vet det. Det en ettertavle, ikke sant? Så, og det litt sånn, det jo litt sånn rart på en måte å tenke at liksom, beretningen om Jesus, liksom, som på en måte en fantastisk historie, starter med et kjempekjedelig kapittel med bare navn. Et kapittel som vi kanskje har lest en gang, og så hopper vi over det de andre gangene vi kommer til det, Matteus, ikke sant? Så hva greia? For det står jo sånn. Sånn starter Matteus. Dette slektshistorien til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, og så skal vi hoppe over 37 slektsledd, for heller ikke vi gidder å lese alt. Og så står det fra vers 16, og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Hva poenget? Det for å vise denne linja som jeg snakker om, denne frelseshistorien. Det starter med Abraham, og så kan vi følge denne linja, også som en slektslinje, helt til Jesus blir født. Jesu komme, inkarnasjonen, at Gud sender sin sønn i kjøtt og blod, starter ikke på julaften. Det starter lenge før, og et av viktige punktene altså kallet av Abraham. Han som skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Denne slektstavlen, eller ettertavlen, som jeg sier veldig ofte, vi kanskje hopper over og lurer liksom på hvor står den. Så skal jeg si en ting. For mange jøder som begynner å lese Nytestamentet, så det noe av det sterkeste de leser. For de leser denne ettertavlen, og så skjønner de, ja, men dette jo en fortelling om vårt folk. Det handler jo om oss. Ikke sant? Jesus en av oss. Og for mange så det også veien til at de begynner å tro på Jesus som Messias. De skjønner det. for de leser denne ettertavlen, og de, noen sier, det var jo, Nytestamentet var jo ikke en bok full av jødehat, sånn som jeg hadde lært, men det var en jødisk historie om Messias som kom. Jesus omtales også derfor i Lukas kapittel 2, vers 32, som et lys til åpenbaring for folkeslagene og ditt folk Israel til ære. Det er i Simons velsignelse når Jesus er i tempelet. Lys for folkeslagene. Sant? Husker du det fra Jesaja? Sant? Så her blir på en måte dette oppfylt på mange måter, at Jesus kommer. Det er en frelseshistorisk linje fra Guds kall til Abraham via det profetiske ord om Jesus til dette ordet her fra Simon. Og derfor så sier også Jesus til kvinnen ved Sykars brønn følgende: dere tilber det dere ikke kjenner. Men vi, altså jødene, tilber det vi kjenner. Og legg merke til det som står. For frelsen kommer fra jødene. Så har du denne frelseshistoriske linjen. Vår kristne tro er uløselig knyttet sammen med dette folket. Og det trenger vi å vite. Og vi trenger på en måte ikke at det blir et tabu, men vi trenger å forstå det og vite det. Hvorfor er jødene, og har jødene vært på en måte møtt så mye hat, så mye antisemitisme, så mye forfølgelse, altså som ingen andre folkeslag vi kjenner? Fordi at Gud har en plan med dem. Fordi at Gud har noe han skal på en måte har en hensikt med dem. Det er en del av Guds frelseshistorie. Og fortsatt så har jødene, det jødiske folket, en rolle å spille. Og det er flere enn meg som har kalt antisemitisme som et opprør mot Guds frelsesplan, og som et gudhat, at det er egentlig det det handler om. Fordi frelsen kommer fra jødene, nå nærmer jeg meg slutten her, men fordi frelsen kommer fra jødene, skal jeg ta med et par momenter til, så sier Paulus noe interessant. Han sier at vi står, sier han, vi som kristne, sier han, vi står i gjeld til jødiske folk. Han sier det sånn i forbindelse med en innsamling til menigheten i Jerusalem. Jerusalem var en fattig menighet, og flere steder så ser vi at Paulus holder på med en innsamling. Og så sier han til romermenigheten følgende. Han sier at de, han snakker om ulike menigheter, har selv bestemt dette, altså innsamlingen til menigheten i Jerusalem, og så står det, og står også i gjeld til dem. Og legg merke til det som står der. For siden folkeslagen har fått del i deres åndelige gaver, at vi har fått del i deres åndelige gaver, frelsen kommer fra jødene, skylder de også å hjelpe dem med som kroppen trenger. De var fattige. Men poenget er, det viktige poenget, vi på en måte har en takknemlighetsgjeld, en åndelig takknemlighetsgjeld overfor dette folket, som på en måte har brakt oss, gitt oss frelsen, og som Gud har brukt til det. Og så er det sånn at, hvordan henger dette sammen? På en måte, hvilken måte er vi en del av dette? Og Paulus, han bruker et bilde. Jeg rekker bare å ta det ganske kjapt. I Efeserbrevet så bruker han bildet om et på en måte et borgerrike. Og så sier han at vi som hedningfolk, sier han, Efeserne 2, vi har fått borgerrett i dette riket. Vi har fått del i de velsignelser, del i de løfter som er gitt til Israel, fordi vi på en måte inviteres inn i dette gudsfolket. Og så når vi da står og tar imot Herrens velsignelse mot slutten av en gudstjeneste, så kan vi gjøre det med frimodighet. Ikke fordi vi overtar det eller har erstattet dette folket, men fordi at vi ved Guds nåde så er vi på en måte blitt en del av dette gudsfolket. Vi er jo invitert inn, vi har blitt borgere, vi har blitt del av Guds familie. Vi har fått lov til å ta imot de velsignelser og løfter som er gitt til det jødiske folket, som er gitt til Israel. Det får vi lov til å få en del i. Og i Romerbrevet 11 så bruker Paulus et annet bilde om oliventreet, at vi som ville greiner ble poda inn på dette gudsfolkets oliventreet som han snakker om der. Og derfor kan vi stå i frimodighet og ta imot Herrens velsignelse. Vi står i gjeld. Hvordan kan vi betale ned på den gjelden? Hvordan kan vi skrive av det? Jeg tenker det er mange ting vi kunne snakke om. Jeg har lyst til å fokusere på én ting. Og det er nettopp dette. At vi har fått evangeliet fra det jødiske folket. I dag er det jødiske folket et såkalt unådd folk. Det mindre enn 2% som tror at Jesus Messias. Jeg tenker det beste vi kan gi til det jødiske folket faktisk å gi dem Jesus. Det beste vi kan gi til det jødiske folket å fortelle dem om evangeliet og vise dem det nye testamentet. Og jeg tror det også det Jesus ber oss helt eksplisitt om å gjøre. Blant annet i Apostlenes gjerninger 1:8, hvor Jesus sier, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Hvorfor Jerusalem? Hvorfor Judea? Hvorfor det var der jødene bodde? Det var jødenes kjerneområde. Jesus ber sine disipler først å gå til det jødiske folket, og så til hele verden. Og jeg tror vi trenger som kirke på mange måter gjøre det samme. Vi skal ut i hele verden med evangeliet, men jeg skulle ønske at vi ikke glemte det jødiske folket. At det ble en del av det naturlige misjonsfokuset som enhver menighet har. Israel er Guds utvalgte folk. Ikke utvalgt fordi de er større eller bedre eller et eller annet sånt nå, men de er utvalgt fordi at de var elsket av Gud, fordi at Gud han er trofast mot sine løfter. Og så kan vi få lov til å få del på en måte i dette Guds folkets løfter og velsignelser, fordi vi har poda inn på oliventre, fordi vi har blitt borgere i det riket, og så kan vi få lov til å stå og erfare nettopp det. Og så er min nød dette, at vi må få lov til å gi evangeliet tilbake til dem. Jeg tenker, det kan vi gjøre som kirke. Vi skal be. Himmelske far, jeg har bare lyst til å takke deg, Herre, for at du i din visdom både har valgt ut dette folket, og at du har åpenbart deg, Herre, for hele verden gjennom dette folket. Så fikk vi også lov til å bli kjent med deg på et eller annet tidspunkt, Herre. Og så har jeg lyst til å uttrykke takknemlighet for hva dette folket har måttet bært og tålt. Må du tilgi oss som kirke alle de gangene vi har gjort det vanskelig for dette folket. Og jeg ber, Herre, at du må tale inn i våre liv, Herre, hvordan vi kan vise kjærlighet, vise omsorg, og også formidle evangeliet til deg, Herre. I ditt navn jeg ber. Amen.